Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 3 октябрь, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. АКШ Конгрессы финанс базарын куткаруунун жаңы планын карай. Казанда Экият Куршак театрынын жаңы бинасына негиз салынды. Татарстан халкынын өз хукуктарын ни дәрежеде яклоо турунда Звезда Поволжья газета макалеси. Башкырстан татар уюшмалары биринчи күзгү кеңешмеге жыйылды. Омски татар яшьләре да күзүн өз ишчанлыктарын күчөйтүп жибере. Башта дүнья жаңылыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Америка Кушма Штатлары Конгрессының вәкилләр булаты иктисадка ярдәм күрсәтү финанс планы турында фикер алышуларны башлап җибәрде. Цхинвалда булган шартлау аркасында Русияның 6 хәрби үтерелде. Гомәр Идрисов Түбән Новгород мөфтие урыныннан китә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Америка Кушма Штатлары Конгрессының вәкилләр булаты ил икътисадына ярдәм итү күз алдында тоткан яңартылган финанс план турында фикер алышуларны башлап җибәрде. Дүшәмбедә бу булат планны кире каккан иде. Берничә көннән Америка Кушма Штатлары Конгрессының түбән булаты бу планны яңадан карады һәм кабул итте. Вәкилләр булаты җитәкчесе Нэнси Пелоси бу юлы тавыш бирүнең уңышлы булуына ышанышын белдерде. Шушы тавыш бирү нәтиҗәләрен көтү сүрәтендә Европа һәм Азия финанс базарларында бәяләр төште. Русия Думасы бүген Русия финанслар базарларын тотыкландыруга юнәлдерелгән канун өлгеләрен раслады. Схинвалда булган шартлау аркасында Русияның 6 хәрби үтерелде. Тагын 4 кеше яраланды. Көньяк Осетияның мәгълүмат һәм матбугат комитеты башлыгы хәбәр иткәнчә, Казан вакыты белән 16 сәгать 45 минутта хәрбиләр штабы тирәсендә шартлау яңгырый. Хукук саклаучыларының бинасы янында торган УАЗ машинасы шартлатылган булырга мөмкин дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия президенты Дмитрий Медведев бүген коррупцияга каршы турган юнәлтелгән канун үлгеләрен думага юллады. Депутатларга 4 төрле документны тикшерергә тәкъдим ителә. Аларның берсе коррупция белән көрәшнең төп юнәлешләрен билгеләүче канун үлгесе. Калганнары инде булган канунларга төзәтмәләр. Айрым алганда, чиновникларга контрольне арттыру, бизнес өчен административ чикләүләрне киметү, хокук саклау оешмаларына вәкаләтләрен арттыру, ришвәтчелек һәм башка канун бозулар өчен җәзаны кырслату кебек төзәтмәләр тәкъдим ителә. Русиядә кулланучылар базарын күзәтүче дәүләт оешмасы Кытайда җитештерелгән һәм сөт кушылган меңләгән төр ашамлыкларны сатудан алу карарын чыгарды. Баш санитар табиб Геннадий Онищенко бу карарны Кытайда балаларның ясалма сөт белән агуланудан соң кабул ителде дип аңлатты. Сөткә миламин агулы мәддәләккән булган. Онищенко Хабаровскида Кытайдан килгән меңнән артык коры сөтнең табылуы турында хәбәр итте. Элегрәк бу өлкәне күзәтүче дәүләт оешмасы Кытайдан сөтле ашамлык ларны китертүгә тыю керткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Гумар Хазрат Идрисов Түбән Новгород мөфтие урынына китә. Түбән Новгород диния нәзарәте башлыгы Гумар Хазрат Идрисов 4-нче тапкыр рәис урынына дәгъвә итүдән баш тартты. Диния нәзарәте идарәсе башлыгы Дамир Мәхетдинов: Гумар хәзрәтнең бу карары безнең өчен көтелмәгән булды. Без ахыргача аның бу карарын үзгәртүенә өметләнгән идек, дип әйткән Дамир Мөхетдинов. Түбән Новгород диния нәзарәте рәисе урынына нәмзәтләр исемлегендә хәзер бер генә кеше калды. Ул мөфти урынбасары Дзержинский мәчете имам-хатибы Гаяз хәзрәт Закиров. Дамир Мөхетдиновның әйтүенә караганда, хәзер вакыйгалар 2 юлдан барырга мөмкин. Хәзер Түбән Новгород мөселманнары корылтайы шушы бер генә нәмзәт өчен тавыш биреп, аны мөфти итеп сайлап куя ала. Яки Гаяз Закировта сайлауларда катнашудан баш тартырга мөмкин. Ул вакытта мөфти урынына дәгъва итүчеләрдән яңадан гаризалар кабул итү башланырга тиеш. Түбән Новгород диния нәзарәте вәкилләре бу хәлгә аңлатмалар бирүдән баш тарта. Диния нәзарәте идарәсе башлыгы Дамир Мөхетдинов рәсми белдерүләр белән киләсе атнада чыгырга җыену хакында белдерде. Гаяз Хәзрәт Закиров Спас районында туган, Дзержинскийда сәнәгать корылышларында эшләгән, 1994 елдан бирле Дзержинский мәчете имам-хатыйбы булып хезмәт итә, 2001 елдан башлап өлкә диния нәзарәте башлыгы урынбасары, туган як өлкә татар милли хәрәкәтенең җирле бүлеге башлыгы булып эшли. 2004 елда өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе итеп сайлана, дип хәбәр итә islam.ru.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Татарстанда Раифа монастырының нәшрият йорты татар телендә православ догалар китабын чыгарырга әзерләнә. Гыйбадәт текстларының татарчага тәрҗемәсе элегрәк тә чыгарылган булган. Әмма алар русча хәрефләр белән басылган иде дип хәбәр итә Раифа монастырының матбугат хезмәте. Яңа җыентык татар хәрефләре белән татар теленең бөтен кагыйдәләрен саклап басылып чыгачак дип ышандыра Казан епархиясе вәкилләре. Татарстан һава ширкәте үзенең искергән ышкычларын яңа гына сатып алынган Boeing 737 машиналары белән алмаштырырга җыена. Ышкычларның берсе Казанга кайтарылган иде. Якын арада ышкычта хезмәт күрсәтүчеләр барлыгы 120 кеше Франкфуртта махсус укуларга җибәрелергә тиеш. Татарстанның транспорт министрлыгы хәбәр иткәнчә, ошу төркеме вәкилләре каза хәлендә төшеп утыру, яңгын чыгу һәм башка шундый гадәттән тыш хәлләрдә хәрәкәт итү кагыйдәләре ләрен өйрәнергә тиеш. Бу хакта 116.ru сәхифәсе хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Америка Кушма штатларының Миссисипи штатында вице-президентлыкка нәмзәтләр Сара Пейлин һәм Джо Байден арасында дебатлар үтте. Шушы фикер алышуда икътисади мәсьәләләр илнең тышкы сәясәте тикшерелде. Республиканнар вәкиле Сара Пейлин Ирактагы сугыш турында Ирак хөкүмәте үз идарә итә башлагач, кешеләр иминлеген тәэмин итә башлагач, безнең бу илдәге эшебез тәмамланган булачак, дип әйткән. Демократлар исеменнән вице-президент урынына дәгъва иткән Джо Байден Ирак хөкүмәтенә үз армиясе, үз дәүләте өчен үзләренә җаваплылыкны алырга вакыт җитте инде, дип белдергән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Җомга көнне Кушма Штатлар Конгрессының вәкилләр пулаты 700 миллиард долларлык финанс базарын коткару планының яңартылган өлгесен тикшерә. Президент Буш идарәсе тәкъдим иткән планның беренче өлгесен вәкилләр пулаты дүшәмбе көнне кире каккан иде. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Дүшәмбе тавыш бирүендә вәкилләр пулатында коткару планына 10-тән артык тавыш җитми калган иде. Халыкта салым түләүче хисабына банкирларны коткару дип аталган бу планга 200-дән артык конгрессмен каршы тавыш бирде. Ихтимал, бер айдан үтәсе сайлауларны искә алып. Шәршәмбедә Сенат планның яңартылган өлгесен тикшерде һәм кабул итте. Менә шуннан соң бу өлгенең вәкилләр пулатында да расланыуына өметләр уянды. Президентлыкка намзатлар икесе дә икеләнеп торучы конгрессменнарга шалтыратып, аларны күндерү эшенә кереште. Президент Бушта бу планның кире кагылуы гади американнарга китереп сугачагын аңлатырга тырышты.
This issue has gone way beyond New York and Wall Street.
Бу мәсьәлә Нью-Йорк һәм Уолл-стрит мәсьәләсе генә түгел ди Буш. Ул эшләүче кешеләргә нык кагыла. Алар үзләренең эшләре, акчалары, йортлары өчен борчыла. Вәкилләр пулаты бу тавышларны ишетергә һәм планны кабул итергә тиеш. Бизнеска ышанычны кайтарырга кирәк. 700 миллиард долларлык коткару планы финанс кризисы нәтиҗәсендә күрчеккә терелгән кредитлар системына җан өрер, аны кабат эшләтеп җибәрер дип көтелә. Планның беренче үлгесе вәкилләр палатында үтмәгәннән соң Сенат аңа берничә үзгәреш кертте. Мисал өчен, эшкуарлар һәм бигрәк тә республиканнар күңеленә хуш килгән берничә яңа салым ташламалары өстәде. Барлыгы 100 миллиард доллар күләмендә. 20 миллион чамасы урта керемле американнар альтернатив минималь салымнан азат ителә. Тексас һәм Луизиана штатларында табигый казадан зыян күрүчеләргә 8 миллиард доллар ярдәм бирелә. Шушы үзгәрешләр планның кабул ителеү өчен җитерме, әлегә әйтүе кыен. Бу минутларда вәкилләр палатында яңартылган планны тикшерү эшләре бара.
Быел Ингушетия Республикасында дистәләрчә кешенең үтерелүе ватандашлар сугышы чалымнарына тиң ди кайбер белгечләр. Көньяк Осетиядәге низах республикадагы хәлләрне тагын да кискенләштерде һәм фәкыйрьлектә яшәгән ингуш халкының ачуын арттырды. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Әле бу атнада гына Ингушетияның тышкы эшләр министры чакына үлемнән котылып калды. Назарында министр барган машина янында интихарчы шартлау оештырды. Җитәкче зыян күрмәсә дә узып баручы эш кеше һәм машинада булучылар җәрәхәтләр алды. Тотрыклылык булмаган әлеге республикада шартлаулар инде гадәти хәлгә әйләнде. Мәскәү исә аны оештыручы дип санаган сугышчылар белән көрәш алып баруын әйтсә дә, күп кенә күзәтүчеләр хәзерге хәл инде ватандашлар сугышына тиңди. Мисал өчен Ингушетиядагы оппозиция вәкиле Аушев булай диде. Ингуш халкы әлегә хәтле мөгаен бер халыкта күрмәгән авырлыкларны кичергәндер. Монда чын ватандашлар сугышы бара, бездән бары 350 мең кеше генә булса да, һәр көнне бомбалар шартлы кешеләр үлә. Бу ватандашлар сугышы түгелмени инде? Шыннан да Аушев әйткәнчә, кешеләрне урлау, шартлаулар инде көндәлек тормыштагы гадәти күренешкә әйләнде. Мемориал кеше хокукларын яклау үзәге белдерүенчә, бары гыйнвардан алып августка кадәр генә дә 60-тан артык кеше үтерелгән. Русия җитәкчеләре бар гаепне ислам сугышчыларына япмакчылар. Имеш чит ил тарафыннан якланган бу төркем Мәскәү сәясәтенә каршы торуны күздә тота. Ләкин анда яшәүче гади халык исә федераль кешеләрнең башбаштаклыгы, чәчәк аткан коррупция, 75% кешенең эшсезлеге, хәерчелек яшьләрне кулларына кырал алырга мәҗбүр итә ди. Күпчелек халыкның ачуы Мәскәү тарафыннан якланган, элек КГБда эшләгән Ингушетия президенты Мурат Зязиковка юнәлгән. Узган айда рәсми хакимияткә оппозициядагы интернет-сәхифә җитәкчесе Мөхәммәт Евлоев милиция алып китергәннән соң үтерелгәч, президент Зязиковка каршы урам чаралары узды. Русияның Көньяк Осетия һәм Абхазияны яклап Тифлис белән сугышуы исә бу төбәктәге халыкның тагын да ачуын кабартты. Чөнки Мәскәү үз илендәге, ягъни Ингушетиядагы авыр яшәүче фәкыйр халыкка ярдәм итәсе урына Көньяк Осетия һәм Абхазияга миллионнаган сумнар тота. Мәскәүдәге Карнеги үзәгенең Кавказ белгече Алексей Малашенко булай ди.
Буквально на следующий день после признания
Көньяк Осетияны бәйсез дип танығаннан соң, икенче көнне үк Кавказдагылар ни өчен бер халык проблемасы санаулы көндә хәл ителә, ә икенченеке 20 ел ларга сузла диде. Аны бит Кавказда һәрберсе күрә һәм авыр кабул итә. Малашенко әйткәнчә, 20 елга сузылган проблема ул ингуш һәм осетин халкының киеренке хәле белән бәйле. Билгеле булганча, августта берлешләр башлангач, Көньяк Осетиядагылар күршедә яшәүче үзләренең Төньяк Осетиядагы кардәшләре янына кайтты. Һәм шул нисбәттән Ингушетияның иҗтимагый оешма вәкилләре 92 елга осетин ингуш проблемасын хәл итүне сорап Русия президенты Медведевка мөрәҗәгать итте. Ингушетиядагы оппозиция вәкиле Аушев булай дип дәвам итә. Безнең җирләрнең 70%-ын осетиннар басып алган. Без үзләре бездән куылдык һәм анда Көньяк Осетия кешеләре кереп утырды. Хәтта без дә бит Русия ватандашлары. Халык тарафыннан сайланган Ингуш халкы шурасы хәзер Көньяк Осетия президенты Эдуард Кокойтога хат әзерли. Хатта исә ингушлар үз җирләрен кире сорый. Алар аны азат итүне таләп итә. Диде Аушев. Ингушлар исә 92 елны Төньяк Осетиядагы ингушлар Көньяк Осетиннарга караганда күбрәк зыян күрде, ул чакта ингуш халкына карата геноцид булды дип бара. Белгечләр исә хәзер Мәскәү ниндидер карар кылырга тиеш булачак ди. Төньяк Кавказ проблемалары халыкара комитеты башлыгы Руслан Кутаев мондый фикердә тора.
Южные Осетии военные же не просто сами пошли. Это было политическое решение.
Көньяк Осетиядан хәрбиләр бит үзеннән-үзе китмәде. Бу Русия җитәкчелегенең рәсми карары һәм ихтияры иде. Менә Ингушетияда да Русия хакимиятының сәяси теләге булырга тиеш. Алай булмаганда исә бу низак күрше төбәкләргә дә күчәргә мөмкин бер хәлгә әйләнәчәк.
Достаточно серьезное состояние, которое может перекинуться в соседние регионы.
Диде Төньяк Кавказ проблемалары халыкара комитеты башлыгы Руслан Кутаев. Ингуш кашаклары 92 жылга сетин ингуш низагынан соң инде 16 жыл үз илләренә кайта алмый. Ул шакта барлыгы 500 гә якын кеше үлде, 400 миңе кашак булды. Әгәр премьер-министр Путин элек ике республика президентына да 2006 елга кадәр ингуш кашакларын Төньяк Осетияның Шахарьян районына кайтаруны йөкләсә дә, ул мәсьәлә әле хәл ителмәде.
Бүген Мөхәммәт Минашов җитәкчелегендәге Ватан халык демократик фиркасы Мәскәү үзәгендә Пушкин мәйданында нәкъ Пушкин һәйкәле янында пикет үткәрде. Бу чара мәгариф турындагы федераль кануннан милли компонентны гамәлдән чыгаруга һәм мәктәпләрдә православиене укытуга каршылык йөзеннән оештырылды. Вакыйга урыныннан Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова репортажы.
Пикетчылар тоткан плакатларда православ чиркәүенең мәктәпләргә православ дин нигезләрен кертүгә каршылык белдергән өндәмәләр дә бар иде. Пикетчылар күп түгел иде Пушкин мәйданында. Мөхәммәт Минашовның белдерүенә караганда, килергә вәгъдә итүчеләр дә ни өчендер килеп җитмәгән.
Безнең шундый пикет иде, милли компания да мы засели православ школа. Так что ул безнең нигә заявкага бетерсе туры килә плакатларыбыз. Кешеләребез җитәрлек теге плакатлар тота. Ике егет килергә булганнар ди. Нәрсәләр килмәгәннәр. Яшьләр безнең бигрәк ди, куркаклар булып чыктылар. Картлар инде, рештабы килермен дигән иде. Берәсен я, вот, камнетек, ана 90 яшен шыркыннан толды.
Мөхәммәт әфәнде шулай ук Дәүләт Думасы депутатларына да хәбәр итүен белдерде, ләкин алар дәүләт эшләре белән бик мәшгуль булуларын сәбәп итеп, пикетка килә алмавын әйткәннәр. Пикетчылар мәйданга килеп плакатларын ачар-ачмас, аларны 10-га якын милиционер уратып алды. Бу хакта Минашов былай диде.
О, милиция грозно әйтә, ярамый пикет тыелган, ди. Мен әйтәм, ничек тыелган, когда безнең рөхсәт бар. Вот, миңа килде шундый хабар начальство. Мен әйтәм, ну, сезнең начальство ялган фикер карата. Бездә рөхсәт бар. Әгәр бу префектура үзгәрткән булса, миңа шалтыраткан булды, әйткән булды, ой-ой-ой, әйтәгез, кичерәбез, бүген булмый, икенче вакытка. Ондан бер нинди хабар булмады.
Бу канунга карата Татарстанда ниләр башкарылганын без белмибез. Мәгълүматыбыз юк, диде Минашов. Башкортстаннан шул ук темага пикет уздырачакбыз дип Күк бүре дигән башкорт оешмасы элемтәгә чыккан булган. Ләкин алар пикет уздырганнармы, юктырмы? Бу хакта Мөхәммәт Минашов берни белмәвен әйтте.
Башкортстаннан да Күк бүре дигән оешма. Ул әйтә сораган иде, әйтәгез, оештырабыз менә бу нигә каршы пикет 25 сентябрьдә. Ну 25-дән дә туры килмәде. Уфада теләгәннәр шул темага. Ә без бирдә.
Сез инде мондый пикетларны еш уздырасыз. Берәр файдасы чыгамсың дигән сорауга Мөхәммәт әфәнде.
Теге ни күрсезме, файдасы бар, чөнки резонанс булады. Уздырган идек мин атам каршында. Бәрәнең дә булды бас генә резонанс булды, файдасы булды. Бар.
Шунысы да кызыклы дип әйтер идем. Пикетчылар яныннан халык битараф кына узып китмәде. Нинди милли компонент, ул нинди канун, аны кем гамәлдән чыгарган дип төпшенә башладылар.
Коля, школя работает. Нет такого предмета.
Үзен укытучы дип таныткан бер ханым, безнең мәктәп күп милләтле мәктәп, мин үзем чит телләр укытучысы, бездә дин нигезләрен укытмыйлар, андый фән юк, диде. Тагын берничә ханым, Мәскәүдә грузин, әрмән, корея, татар мәктәпләре бар бит, аларны тыймыйлар, нигә сез нәрсә таләп итәсез соң, дигән сораулар да бирделәр.
Корейские, турецкие.
Шулай ук ул ханымга кушылган бер әфәнде, дин мәктәптән аерылган, дәүләт тә диннән аерылган. Нигә соң чекист булып эшләгәндә чиркәүгә йөрмәгән Путин президент булгач шухына башлады дигән сорауны бирде.
Господин Путин, когда был полковником ФСБ, он никогда не крестился, как и Ельцин. А как только конъюнктура пошла, он начал церковь, он начал креститься. Это прядо, что вы считаете?
Да.
Он не к вере пришел. Это ему сказали, Владимир Ильич, надо тебе креститься, так ты больше голосов наберешь.
Нет, я не согласна.
Әлбәттә, кызык сынып, пикет янында туктаганнардан ул җавап көтмәде кебек. Ләкин бер апа аңар Аллага кайткандыр дип кенә җавап бирде. Аллага кайтмаган ул шукынса тавыш күбрәк булыр дип уйлый, диде пикет белән кызыксынган әфәнде. халык пикетчылар яныннан тиз генә китмәде. Барысы да үз сорауларына җавап алырга тырышты. Ватан партиясе байрагын һәм Татарстан әлемен күтәреп торган пикетчылар үзләре белгәнчә милли компонент турындагы канунны аңлатырга тырыштылар. Үзен укытучы дип таныткан апа, туган телне өйрәнергә кирәк. Безнең килен милләте белән казах иде. Балаларына кичкенәдән казахча өйрәтмәде. Ә хәзер инде СССР таркалгач, аларга туган тел бик кирәк. Хәзер үкенә, ләкин балалары казах телен белми диде. Шулай итеп бу пикет мәгариф турындагы канунга милли компонентны кайтаруда үз өлешен кертерме? Ансы әйтүе кыен. Ә менә алар каршыннан узган берничә Мәскәү кешесе бу канун хакында азмы-күпме мәгълүмат алды дип әйтергә була. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Казанда Әкият Татар дәүләт курчак театрының яңа бинасына нигез ташы салынды. Бу чарада катнашкан Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев курчак театрында беренче чиратта татар халык әкиятләрен куярга кирәк дигән фикердә. Хәбәрчебез Наил Алан да таш салу чарасында катнашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Сенең кем синең?
Данис.
Данис, ничә яшьсең?
Гүзәл. 9.
9 мен. Ничәнче класста укыйсың?
3-нче.
3-нче кайсы мәктәптә?
20-нче.
20-нче мәктәптә укыйсың? 27-нче. 27-ме,
28-ме?
27. Ә 27-ме? Сезнең әкият театрында булганыгыз бармы?
Әйе.
Нәрсә карадыгыз анда?
Шурады.
Аннары?
Аннары. Тагын булачка.
Ә?
Дил молочка.
Ә, тагын?
Шурале карадык.
Яхшы булган. Ә сез әкият карарга яратасызмы? Курчак театры карарга
яратасыз.
Диме? Ә иң яраткан әкиятегез нинди үзегезнең менә белгән?
Мен Шурале. Суанасы.
Синең?
Батыр. Менең Суанасы.
Ә, сез сөендегезме соң бүген бу театр ачылганда? Рәсеме шадымы сезгә?
Әйе.
Әлегә рәсемдә генә булган бина 27-нче мәктәпнең 3-нче сыйныф укучыларының күңелләренә хуш килгән. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тә әкиятнең яңа бинасы булачак урын кырыена ясалган сәхнәгә эленгән театр рәсеме алдына басып, беренче чиратта монда татар халык әкиятләре куелырга тиеш дип белдерде.
Возродить надо и не забывать и в дальнейшем, и в новом театре те первые постановки, которые мы открывали двери театра в свое время. Кәҗә белән сарык әкияте булмыйча Тукайның, безнең милләтебез өчен, дөресен генә әйткәндә, шушыннан башламасак, балалар театрын әкиятне күз алдына китерү авыр булыр иде. Камыр батырын да шулай аның, Хуҗа Насретдине дә шулай аның, калганнары да.
Президент фикерне күрә нинди генә кыенлыклар очраса да, бу театр бернинди тоткарлыксыз төзелеп бетергә тиеш. Һәм бу бинаның театр гына түгел, ә балаларның иң яраткан күңел ачу урыны да булырга тиешлеген ассызыклады. Театр җитәкчелеге дә яңа бинаның нәкъ шулай иртәдән кичкә кадәр шау-гөр килеп торуын тели. Яңа театр архитектор Светлана Мәмлиева проекты нигезендә салыначак. Шәймиев Светлана Мәмлиева аны бала күңелле олы кеше дип атады. Әкият Курчак театры өчен 11 проект тәкъдим ителгән булган. Театр мөдире Роза Яппарова фикеренә күрә, сәнгатькәрләр бу көнне күптән көткән. Киләсе елга театр оешканга 75 ел тула.
Театр оешкан көннән алып бөтен монда эшләүчеләр яңа бина турында хыялланганнар, чөнки бу бит иске чиркәү бинасы. Бу чиркәү сошествие Святого Духа дип атала. Шаляпин монда әле малай вакытта хурда җырлаган, аның китабы бар «Моя жизнь в искусстве» дигән. Ул Аметьевада торганда, менә монда конькида шуганда керә дә җылынырга, хоровой пениене ишетеп, ашык булып, монда хурда җырлап йөри. Шуңа күрә беләсезме, балалар театры, минемчә, ул чиркәүдә урнашырга тиеш түгел гомумән.
Яңа әкияткә беренче нигез ташы салынды. Өлкәннәр төзелеш әкият кенә була күрмәсә ярар иде дип таралышты. 27-нче мәктәпнең 3-нче сыйныф укучылары төзелеп бетүгә үк эне һәм сеңелләрен генә алып килеп калмыйча, үзләре үсеп әтияни булгач, балаларын да сәнгать белән таныштыруны шушы бинадан башларбыз дигән хыял белән кайтып китте.
Киләбез. Минем кичкенә братик бар, мин алып калам. Минем дә кичкенә
братик бар.
Энем бар.
Аларны алып киләсез индеңме? Ярый, рәхмәт сезгә, әйме?
Казан үзәгендә яңа биналар төзелү белән бергә күп кенә тарихи биналар юкка чыга. Шушы көннәрдә Казанда гасырдан артык тарихи мирас булып сакланып килгән Болгар кунакханәсен җимерү татар җәмәгатьчелегендә нәфрәт уятты. Күп кенә киң күләм мәгълүмат чаралары бу хәлләргә үз мөнәсәбәтен белдермичә калмады. Звезда Поволжья газетында журналист Рәшит Әхмәтов та бу темага туктала һәм аның аша тулайым Татарстанның киләчәге турында уйлана. Мәкаләнең эчтәлеге белән Гадил Галәмбетдин таныштыра.
Автор сүзен башлап, Татарстаннан европалаштырылган төбәк ясарга телиләр. Әмма моның өчен иң элек халык европалашкан булырга тиеш. Ягъни, хукуклары чикләнгән вакытта ризасызлык белдереп урамга чыгырга, кыярсытканда түзеп тормаска. Татарстанда 50 мең шундый кеше булса җитә. Урам җыеннарын үткәргән өчен совет заманындагы кебек төрмәләргә утыртмасалар да, халык ризасызлык белдерми. Бу мәсьәләгә битараф кала ди. Моңа мисал итеп Әхмәтов милли компаниятның битерлүе, Болгар кунакханәсенең җимерлүен Искала. Кайшандыр татарның бөек шагыйре Габдулла Тукай яшәгән һәм иҗат иткән кунакханәне җимерү бу үз кулыбыз белән Тукайны яңадан үтерү кебек кабул ителә. Ә татарлар дәшми. Берәр башка халык булса, инде күптәннән бу җимерүчеләрне ирек мәйданына чыгарырлар иде. Әмма татарларда ризасызлык белдерү хисен битергәннәр. Хәзер түрәләр аерым, интеллигенция аерым, җитәкчеләр аерым, һәркемне үзенчә яшәй. Ә бәлки халык кашыннан да бу мәсьәләләр мөһим түгелдер ди журналист. Әлегә татарда күпмедер дәрәҗәдә мәдәниятле бар икән, күп очракта бу хәзерге президент Минтимер Шәймиевка да бәйле. Әхмәтов фикеренчә, абруйлы сәясәтче булуга карамастан, аның күңел түрендә гадилек романтика бар. Ул бер генә спектакльнең премьерасын калдырмый, күп китап укый, мәдәният өчен борчыла. Әмма Шәймиев президентлыктан китеп, тәхеткә Шулык Исхаков килгән вакытта, аның Мәскәү җитәкчелегенә ярарга тырышуы, аларга карап сәясәтне алып баруы көн кебек ачык. Һәм биредә татар мәдәнияте рухы турында сүз бара алмый, билгеле. Автор фикеренчә, татар мәдәнияте тарихта Хаман Русныкыннан бер баскычка түбән барган. Каен агачы янында башка агачларга үсү авыррак дигән кебегрәк татар мәдәнияте дә Русныкы янәшәсендә югалып кала. Мәдәниятнең эчтәлегенә килгәндә татарныкын гадирәк, халыкчанлырак, телләрәк дип атый. Аның фикеренчә, биредә рус мәдәниятендәге кебек душман образы юк. Бу тагын бер кат татарларның барына риза булып яши торган халык икәнен күрсәтә ди Әхмәтов.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Русия Федерация Шурасында Башкортстанның элекке сенаторы булган, берничә зур җинаятьтә гаепләнеп кулга алынган Игорь Изместевне мәхкәмәгә кадәр тикшерү изоляторыннан чыгарып тору турында мөрәҗәгать кире кагылды. Башкортстанның татар милли оешмалары исә җәйге яллардан соң беренче уртак киңәшмәгә җыелды. Алар хәзер Башкортстан татарлары корылтаена әзерлек эшләре алып бара. Бүген Уфада Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры үзенең 89-нче иҗат мизгелен ачып җибәрде. Данлыклы театр артистлары үз тамашачыларын театр алдындагы мәйданда ук каршылады. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстаннан Русия Федерация Шурасында элек сенатор булып утырган Игорь Измесевны 16 ноябрьгә кадәр тикшерү бүлегендә калдыру турында карар кабул ителгән. Бу хакта Игорь Измесевның адвокаты Сергей Антонов хәбәр итте. Игорь Измесевның яклаучылары аны тикшерү бүлегеннән чыгару өчен кассация шикаяте биргән иде. Әмма Русия Генераль прокуратурасы да, Русияның югары мәхкәмәсе дә моңа ризалык бирмәгән. Башкортстаннан сенатор итеп сайланып 5 ел чамасы шушы югары кенефиде утырган һәм республика җитәкчелеге белән дустана мөнәсәбәтләрдә булган Игорь Измесевка хәзер әллә күпме гаепләр тагыла. Иң соңгы гаеп итеп 2003 елда аның Башкортстан президенты улы Урал Рәхимовны үтертергә маташуында бәян иттеләр. Соңгы 1 ел ярымнан артык Мәскәүдә тикшерү бүлегендә утырган Башкортстан экс-сенаторына хәзер террорчылыкта катнашу гаебе дә 7 кешене үтертү, 2 кешене үтертергә маташу, 1 типографияга ут төртү, федераль иминлек хезмәте вәкиленә ришвәт бирегә омтылу кебек гаепләр дә тагыла. Игорь Измесев исә әлегә барлык гаепләүләрендә кискен кире кага. Мәгълүм ки, Башкортстанның нефть комплексында үз бизнесы булган Игорь Измесев бик бай эшкуар саналды. Мортаза Рәхимовның улы Урал белән дә бик якын дуслар булганлыгы билгеле иде. Башкортстан татар милли оешмалары Уфада үзләренең берлектәге киңәшмәсен үткәрде. Бу республикадагы 20-гә якын татар җәмәгатьчелек оешмаларының җәйге яллардан соң тәүге уртак җыены булды. Шуның белән татар милли оешмалары җәйге тәнәфестән соң уяна башлады дияргә ярыйдыр. Киңәшмәдә Башкортстан татар конгрессы, Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте, татар иҗтимагый үзәге, татар мырзалары мәҗлесе, татар язучылары берлеге, Ак Калфак татар хатын-кызлары берләшмәсе һәм башка иҗтимагый оешмаларның җитәкчеләре һәм актив агзалары катнашты. Җыенда нигездә шушы елның соңгы 3 аенда алда торган мәсьәләләр тикшерелде. Киңәшмәне ачып, Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин иң элек узган айлардагы эшчәнлеккә бәя бирде. Төрле сәбәпләр аркасында быел безнең берлеккә керүче оешмалар еш очраша алмады, диде ул. Моңа безнең төрле мәхкәмәләр юлында йөрүебездә, агымдагы башка эшләрне күп булуы да сәбәпче булды. Хәзер исә безгә бу кимчелекне бетерү шарт, диде Мәҗит Хуҗин. Ул үз чыгышында алда башкарылачак эшләр хакында да сөйләде. Аның сүзләренчә, иң төп бурыч якын айларда Башкортстан татарлары курултаен үткәрү. Хәзер аңа ныклы әзерлеге алып барыла. Ул җыенда без бүгенге кискен мәсьәләләрне тикшерү белән бергә алдагы эшебез юнәлешләрендә билгеләячәкбез, диде чыгыш ясаучы. Киңәшмәдә чыгыш ясаган башка татар оешмалары җитәкчеләре һәм актив агзалары да тикшерелгән мәсьәләләр буенча үз фикерләрен әйтте һәм тәкъдимнәр ясады. Тәкъдимнәрнең күпчелеге татар оешмалары үткәрәчәк мәдәни чараларга да кагылышлы иде. Киңәшмәдә профессор Мәҗит Хуҗинның үзенә кагылышлы күңелле мизгелләр дә булды. Аңа 2 октябрь көнне 70 яшь тулган иде. Шушы уңайдан күп котлаулар кабул итте ул. Аның Башкортстан татар милли хәрәкәтенә керткән өлеше югары бәяләнде. 90-нчы еллар башыннан ук Башкортстан татар милли оешмалары эшендә актив катнашуы, аларны бергә туплау өчен зур тырышлык салуы әйтелде. Киңәшмә азагында Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә Мәҗит Хуҗин Башкортстан татарлары алдында торган төп бурычларга тукталып, иң беренче чиратта татар телен саклап калуны атады.
Бүгенге көндә татар милли хәрәкәтнең иң төп бурычларының берсе булып, ул татар теленә дәүләт статусы бирү республикада. Чөнки Сталин вакытында 1937 елдан башлап 1978 елга кадәр, сез беләсез бит инде, татар теле бер үк правода булды. Рус теле, башкорт теле, татар теле һәр бер кабул иткән шаралар, карарлар үз телдә бастырылып чыгардылар. Менә 1978 елдан башлап безнең телебезне, татар телен республикада кимсету башланды. Кимсету дип әйтүем шуннан күренә. Беренчедән мәктәпләребездә татар телендә балаларыбызны укыту почти тукталып бара. Менә бер генә факт китерәм. 1953 елның март аенда Сталиннең үлү көннәрендә безнең Башкортстанда 1532 мәктәптә татар балалары үз телендә укытылган. Ә бүгенге 2006-2007 уку елында безнең татар телендә татар балалары укытылу мәктәпләр саны 398 генә калды. Ниге мин шундый фактны китерәм? Чөнки халыкны, милләтне битерәм дисәң, башта аның телен битергә кирәк. Менә шундый куркыныч хәл бит.
Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин фикерләрен ишеттегез. Аның сүзләренчә, хәзер Башкортстанда татар мәктәпләрен саклау, аларда татар телен укытуны дәвам иттерүдә төп бурычлардан санала. Шулай ук 2010 елда халык исәбен алуларда хәрәмләшүләр булмасын, татарларны яңа да башкорт дип язмасыннар өчен бүгеннән үк халык арасында аңлату эшләрен башлау мәкүл, дип белдерде Мәҗит әфәнде. Жымға кеш Мәжит Ғафури есіміндегі Башқұрт Дәулет Академия Драма Театры өзінің 89-шы ижат мезгілін башлап жіберді. Донлықлы театр коллективі артистлары өз тамашашыларын театр алдындағы мейданда қаршылады. Спектакль башланыр алдынан урамда ашық хауада 1 сағат дәвамында көңілді концерт көрсетті олар. Шуңа көре бұл тамашаны хәтті урамнан өтіп барушы тағын юздер шәкші көре алды. Шулай оқ, бірді қозан осып құллама пішіргенлер еді. Халық хош исле аштан һәм кымыздан ауыз итте. Ә иҗат мизгелен Гафури театры Мөхәммәтша Буранғуловның шәүрәкәй романтик музыкаль драмасы белән башлады. Бу сезонга Мәҗит Гафури театры 7-8 премьерада әзерләргә ниятле дип, быелгы хәстәрлекләр турында сүзен башлады театр директоры Рәис Исмагыйлов. Шулай ук кайбер артистларны искә алу кичәләрендә, юбилей чараларда күп булачак.
Спектакльләр кую рәтеннән инде күренекле артистларыбызның юбилейләре бар. Менә әйтеп китә алам, менә СССРның халык артисткасы Салават Юлаев исемендә дәүләт премия лауреаты Зәтинә Бикбулатованың тууына 100 ел тулуга арналган хәтер кисе 18 октябрь шәмбе көнендә буласак инде. Чөнки Зәтинә Бикбулатова бик үзенчәлекле, бик талантлы бит театрыбызның нигезләренең береһе булган бүйек актриса дип белән ханайбыз. Шуңа аның бу юбилеен без махсус рәвештә бер көн төрле турлап үткәрәбез инде. Шулай ук әйтеп китәм килә, СССРның халык артисты Салават Юлаев премия лауреаты Арслан Мөбәрәковтың 100 еллыгын үткәрәбез. Декабрь башында буласак, угала әзерлек алып барабыз. Шулай ук Рим Сыртланов, Әкимә апай һәм башка белән артистларның юбилейларын без шайтып үткәрәбез, Алла буйырса. Шулай ук менә репертуарга килгәндә без уйлыйбыз инде, элек без уртаса 5 премьера уйнай торган театр мәдәлендә. Но хәзер без уйлыйбыз инде шуны бер 7-8-гә еткерергә дип.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры директоры Рәис Исмагыйлов булды. Әлеге көндә академ театрда Аңгам Атнабаевның балакайларым һәм Наил Гайтбайның тынгысыз күн әсәрләрен сәхнәләштерү хәстәрлекләре дәвам итә. Сезонны ачып бер атна эшләгәч тә академлылар Салават шәһәренә берничә генә көнгә гастрольләргә дә барып кайта. Алар анда Фидан Гафаров белән Нурия Ирсаеваның театрлаштырылган концертын тәкъдим итә, Туфан Миңнуллинның мулла спектаклен күрсәтә һәм балалар игътибарына серле шүлмәк тамашасын чыгара. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Соңғы арада Мәскәүнең Сембер өлкәсенә игътибары арту күзәтелә. Сентябрь аенда өлкәдә хөкүмәт башлыгы Владимир Путин булып киткән иде. Тиздән исә аның 3 урынбасары да килер дип көтелә. Ә менә өлкәдәге хәрби уку йортларына карата карашның суынуы күренә. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Русия хөкүмәте башлыгының сентябрь аенда Сембергә килүе өлкәгә уңай тәсирле булар кебек. Владимир Путинның ышқышылар түзу гиганты авиастарға зур иқтибары оның ішін жанландырып жіберді дейлер. Шулай оқ, Идел аша байтақ еллар бойы түзіліп келуші көпірінің де 2009 елда нихайет ашылуы күтілі. Мұнды фараздарын жиддилеген Русия хүкіметі башлығының іш орынбасары келуі де расылыдар. Виктор Зубков, Игорь Шувалов һәм Игорь Сечин киләчәк икән. Бу визитлар федераль хөкүмәтнең Сембер төбәге белән төрле яклап кызыксынуын күрсәтәләр. Путинның беренче урынбасары булып торучы Зубков авыл хуҗалыгы, балыкчылык, урман хуҗалыгы һәм агропром комплекслары тышкы сәүдә, таможня, тариф һәм антидепинг сәясәте өчен җаваплы. Игорь Шувалов тышкы икътисади эшчәнлек, эчке саклану, кеше эшмәкәрлекне үстерүгә дәүләт ярдәме, конкуренцияне үстерү, Рәсәй төбәкләренең социаль икътисади үсеше буенча дәүләт сәясәтен эшкәртү кебек вазифалар алып бара. Ә гади урынбасар Игорь Сечин вазифалары исә сәнәгать, энергетика, табигый ресурслар һәм әйләнә-тирә мөхитне саклау буенча дәүләти сәясәтне алып бару. Җирле күзәтүчеләр фикеренчә, моңа кадәр икътисади уңышлары белән әллә ни мактана алмаган Сембер өлкәсенең дә үз-үзен ашатып яшәү дәрәҗәсенә өлгәшүе мөмкин. Ә өлкә үзәгендә хезмәт итүче хәрбиләрне Мәскәүнең армиягә карата тискәре мөнәсәбәте пошаманга сала икән. Сәбәбе дә юк түгел ди. Элек Сембердә эш хәрби училище бар иде. Башта Ленин исемендәге гвардия танк училищесын Чиләбегә күчерделәр. Аның бина корылмаларын хәзер Суворов училищесы били. Соңрак элемтә училищесы ябылды. Граждан авиациясы очучыларын әзерләүче уку йорты эше дә туктатылды. Хәзер исә тыл һәм транспорт буенча офицерлар әзерләүче училище өстендә болытлар куера ди. Быел кабул ителгән курсантларга аларның соңгы булулары бәян ителгән. Имеш, бу училище Ставропольдәге шулык юнәлешле училище карамагына күчереләчәк. Хәйр, уку йортының матбугат белән элемтә өчен җаваплы хезмәткәре полковник Хохлов әйтүенчә, хөкүмәт карары әлегә юк. Бәлки илнең байтак югары уку йортларында да хәрбиләр әзерләү киң таралган шартларда махсус училищеларга ихтияҗ да кимидер. Болай да бит Русия нәкъ шул биниһая зурлыгы һәм куәте белән аерылып торучы армиясенә таянып, күршеләрен каты кулы белән куркытып яши. Хәйр, күршеләрен генә дә түгел. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Соңгы арада Төркиядә Рамазан аендагы бәйрәм алыш бирише, Америкада яңа ел алдыннан ифрат дәрәҗәгә җиткән Раштуа бәйрәмендәге алыш бирешне хәтерләтә башлады. Әлеге хәлләрне күзәткән белгечләр моны глобальләшү һәм аның йолаларга тәэсире күзлегеннән өйрәнә. Мәтин карышмасыны тыңлагыз.
Төркиядә җирле шәһәр хакимиятләре һәр елны Рамазан аенда халык өчен фестивальләр һәм чаралар оештыруда бер-берсе белән ярыша. Алар халыкны Рамазан мәйданнарына җәлеп итәр өчен бер-берсеннән кызыклы чаралар уздыра. Бу елда Төркиядәге әлеге күренеш һәр елдагыча күзне алырлык бизәлешләр һәм чаралар белән байытылды. Шәһәр һәм ял итү урыннарындагы отельләрнең барсы да диярлек кунакларына махсус ифтар программалары тәкъдим итте. Зур кибетләрдә Рамазан бәйрәме якынаер алдыннан үз мөштәриләрен яңа чаралар һәм тамашалар белән җәлеп итәргә тырышты. Әлеге күренешне күзәтеп торган Билкән университетының идари эшләр бүлегендә ярдәмче профессор Өзләм Сандыкчы, шулык бүлектә аспирантура укучысы булган Шәһбәр Өмиракы белән бергә бу хакта өйрәнүләр алып бара. Эш ел элек башланган бу проектта алар Рамазанны ничек итеп күбрәк сату алу шаукымына әйләнүен өйрәнә. Әлеге тикшерүнең нәтиҗәләре узган ел Америкада дөнья кергән Акш академия журналында глобализация һәм юллар темасына багышланган мәкаләдә Рамазан айы Раштуа бәйрәменә әйләнәме дигән исем астында чыкты. Сандыкчы бу тикшерүне глобализацияның халыкның дини һәм милли юлларына тәэсирен өйрәнү максатында әзерләнгән беренче тикшерүне булуын алга сөрә. Рамазанда бәйрәм алыш бирешләрнең бурын-бурыннан гадәткә әйләнүе мәгълүм булса да, хәзерге заман шартларында глобал базарның дини бәйрәмнәрне ничек яхшы итеп куллана белүе әлеге тикшерүнең нәтиҗәләрендә чагылыш таба. Сандыкчы Рамазан шараларыннан 1992 елдан башлап сәүдә базарында үз тәэсирен күрсәтә башлавын искә төшерә. Ул елларда җирле шәһәр хакимиятләре махсус фестивальләр әзерли башлый һәм шаралар ярдәмендә бәйрәм алыш бирешләрдә артып китә. Рамазан шаралары беренче итеп Истанбул шәһәренең Султан Ахмет мәйданында башлана. Султан Ахмет мәйданында халык Рамазан аенда урам буйлап төрле бәйрәм ихтияҗлары өчен кирәкле әйберләрне саткан кибетләр белән бергә янәшә китап күргәзмәләрендә сәхәргә кадәр йөреп чыга ала. Ифтардан соң тула башлаган мәйдан шулай ук төрле мәдәни чаралар белән үзенә җәлеп итә. Чараларда бигрәк дә Госман мәдәнияте ностальгия төсенә әйләндерелә. Рамазан бәйрәменә каршы алганда мөштәриләрен җәлеп итәр өчен кибет хуҗалары киштә витриннәрен Рамазанга аерым яңа дизайн белән бизәп, ташламалар тәкъдим итә. Шәһәр хакимиятләренең бу агымга үз өлешләрен кертер өчен кызып тырышулары исә халыкка изгелектән күбрәк капитализм һәм шәхси мәнфәгатьләр белән бәйле. Чөнки бу шаралар алар өчен файдалы. Беренчедән сатучылардан мәйданда кибетләр өчен аерылган махсус сату урыннарын кулланган өчен алардан акча алына. Ә шаралардан халык канагать аерылса, бу киләсе сайлаулар өчен тавышларны тагын үзенә җәлеп итү дигән сүз. Төркиядәге җанланган әлеге шаукымны Америкадагы яңа ел алды Раштуа алыш бирешләре белән әлегә турыдан-туры чагыштырып булмаса да, өйрәнүдә катнашкан белгечләр глобал базар икътисады, милли һәм дини юлларны кулланып, хәзер ислам илләрендә дә үз елын таба башлады дип исәпли.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Көз жету белән Омский өлкәсендә дә милли тормыш тагын җанланып китте. Бигрәк тә татар яшьләре үз эшчәнлекләрен берничә юнәлештә алып бара. Умырзая үз эшчән сәнгатькәрләренең бер төркеме исә беренче концертларын да тамашачыга тәкъдим итеп өлгерде. Омскийдан Розалия Сайганова.
Гадәттә җәйге яллар тәмамланып, көз айлары башлануга, иҗтимагый милли оешмалар эшчәнлекләрен җанландырып, яңа эш сезонын башлап җибәрә. Омскийның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте дә сентябрь ае башлануга яңа кешеләр белән эшкә кереште. Дөрес, җәй көннәрендә дә мөхтәрият агъзалары кул кушырып утырмадылар, төрле юнәлештә эшләр алып бардылар. Бу хакта Азатлык тыңлаучыларына да җиткергән идек. Ә узган эш сезоны нәтиҗәләре буенча шәһәр мөхтәрияте мэриянең рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Аны сишәмбе көнне узган иҗтимагый оешмалар шурасы утырышында шәһәр башлыгы Виктор Шрейдер мөхтәрият рәисе Гафия Алиевага тапшырды. Чараларда мөхтәрияттның яшьләре дә актив катнаша. Бер төркем яшьләр бөтен Русия шәкшәк бәйрәме акциясенә кушылып, бәйрәм оештыру мәшәкатьләре белән мәшгульләр. Икенчеләре октябрь ахырында Новосибирскида булачак, беренче Сибир татар яшьләре форумына бару хәстәре белән йөриләр. Өченчеләре декабрь аенда Умырзая ансамбле яшьләре концертын оештыру буенча эш башладылар. Әйтергә кирәк, Умырзая коллективына йөрүче яшьләрнең бер төркеме аерым концерт программасы белән инде чыгышта ясады. Аларның чыгышлары шәһәрнең актерлар йортында булды. Анда үзләренең осталыкларын Сабина Медигулова һәм Заур Агафуров күрсәтте. Умырзая ансамбленә йөрүче дуслары белән бергәләп алар тамашачыга асылда заманча эстрада җырлары тәкъдим иттеләр. 300 кешелек зал тулы булмаса да тамашачы шактый җыелган иде. Сабина белән Заурның парлы җырларында, ялгыз башкарганнарында халык бик җылы каршылады.
Кайбер җитешмәгән якларын искә алмаганда концерт бик әйбәт килеп чыкты. Сабинаның под аккомпанемент җырлаган җыры өчен генә дә менә бу концертны килеп тыңлап китәргә кирәк иде. Сабинаның менә чынлап та бик матур тавышка ия булуын шунда аңладым. Заур үзен сәхнәдә тотышы белән миңа бик ошады. Матур иттереп сәхнәгә чыга белә, әйтәсе килгән сүзен дә әйтеп җиткерә. Киемнәре тамашачыга булган мөгамәләсе белән миңа ошады.
Бу тамашачы фикере булды. Инде яшьләр турында берничә сүз. Заур да Сабина да Умырзая ансамбленә кадәр берничә ел Өмет студиясында шөгыльләндләр. Омский тимер юллар элемтәсе университетының 4-нче курс талибы Заур Агафуров җыр сәнгать әсәрләрен шушы татар үзешчән сәнгать коллективларына йөреп өйрәнсә, гомуми белем мәктәбенең 11-нче сыйныф укучысы Сабина Медигулова 14-нче санлы музыкаль мәктәпнең хор бүлеген тәмамлаган һәм бүгенге көндә вокал буенча белемен дәвам итә. Концерттан соң Заур да Сабина да үзләренең беренче аерым чыгышларыннан канәгать булулары турында белдерделәр.
Менә безнең инде максат булды җырларга хавыкка һәм хавык рәхмәт әйтсә дә безгә шунда да яхшы була.
Оештыру эшләре ничек авыр булдымы?
Бу концертны оештыруга авыр түгел иде. Дуслар булышты һәм руководитель безнең Гафиопа. Дуслар булса йиңел була.
Концертыгыз үтте. Сез үзегез канәгатьме?
Иң беренче концертыбыз ризабыз булды һәм канәгать. Хавык безнең бик каршы алды. Әйбәт, кул чаптылар.
Сабина, син канәгатьме?
Мин дә уйлыйм, концертыбыз әйбәт кенә булды.
Без инде уйлыйбыз, икенче концертны куярга, иң яңа җырлар әзерләргә.
Умырзая коллективының хореографы Залия Шумарова:
"Такие концерты нужны, чтобы
мондый концертлар яшьләргә үзләренең сәләтен күрсәтер өчен һәм яшьләрне күбрәк татар мәдәниятенә җәлеп итү өчен кирәк.
Молодежи к татарской культуре."
Дөрестән дә, залда утырган тамашачының 60-70% яшьләр булды. Умырзая ансамбле киләчәктә дә коллективның яшь талантларын сәхнәдә аерым күрсәтү тәҗрибәсен дәвам иттерәчәк. Чираттагы концерт алдан әйтелгәнчә декабрь аена ниятләнгән. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда Джавамигул Келим шәрхендә урын алган һәм исерткеч матдәләр куллануның харамлыгы әйтергән 66-нчы хадисне, ул хадиснең тәрҗемә һәм аңлатмасын, шулай ук күренекле шагыйрыбыз Мәҗид Кафориның Хәмер, ягъни исерткеч дигән шигырын укып бирәбез. Башта хадиснең гарәпчәсен укып китәбез. أنهاكم عن قليل ما أسكره كثيره. ترجمه: كوبه исерткән нәрсәнең азыннан да тыямын. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт биргән аңлатманы укып китик. Исерткеч ичүнең харамлыгы Коръан Кәрим ва хадисләр белән бәян ителгән сәбәпле ислам дөньясында мәгълүмдер. Гараб халкы исерткеч эшүгә бик нык үйрәнгән булып, аннан башка тора алмыйлар иде. Араларында булган фитнәләр, сугыш кырылышларының да баш сәбәбе эшүгә кымсызлыклар иде. Коръан Кәрим тыйганнан соң, гарәпләр ушбу хөкемгә итаат кылдылар ва исерткечтән тәмам тукталдылар. Тукталуның хәерле нәтиҗәләрен күреп, ул хөкемнән үзләре дә шат булдылар. Исерткечкә өйрәнгән халык ишендә туып үсеп, Мөхәммәд пәйгамбәрнең исерткеч эшмәгәнлеге гарәпләргә мәгълүм иде. Гәрчә гарәпләр арасында исерткеч эшүне үзләренә харам итеп тыйган затлар булса да, аларның бу эшләренә исерткеч сәбәпле фәләкәт вә мәсхәрәлеккә ошаулары сәбәп булган иде. Исерткеч һәр төрле бузыклыкларның анасы булып, исерткеч ичү сәбәбеннән адам баласы үзенең төп капиталы булган гакылыннан айрылып, мәҗнуннар, тирләр җөмләсенә керәдер. Исерткеч ичү ахлакны боза, сәламәтлекне җибәрә. Исерткечкә өйрәнгән кешеләрнең нәселләре начарлана. Бу нәрсәләр һәр төрле тәҗрибәләр вә врачларның шаһитлекләре белән исбатлангандыр. Заманыбыз врачларыннан бере тарафыннан тәртип ителгән бер рисаләдә ушбу сүзләр бар. Бүген Европа вә Америкада ифрат дәрәҗәдә булган юксыллыкларның сәбәбе исерткеч эчүдер. Исерткеч эчү гадәте картлардан яшьләргә, ата-аналардан балаларга мирас булып кала. Исерткечкә өйрәнгән гаиләләрдән кыз алу вә өйләнү һич ярамый. Америкада Бостон шәһәрендә Брифис исемле гаиләдә 50 ел мөддәтендә 20 кеше үзен үзе үтерде. Моның сәбәбе исә бу гаиләдә исереклек вә шуның белән бергә ахлаксызлыкның мирас булып балаларга калуы иде. Тәкрар әйтәбез. Исерткеч эшү, эфион ашау вә шулар төреннән кешене кәйфләндерү өчен кулланыла торган нәрсәләргә гадәт иткән хатыннар вә ирләр белән өйләнү тиешсез эш вә улы үкенечләргә сәбәп булачактыр. Эш буңа күрә Америкада багъзы бер штатлар исерткеч эшүне зарарлы гаепләрдән санап, хатыннарына ирләреннән айрылу хукукы бирәдер. Моннан максат исә исереклекнең балаларга мирас булып калуын битермәк яки азайтмактыр. Бу хадисе шәриф үкеме эчемлекләргә генә хас түгел, бәлки афьон шикелле йотыла торган матдәләрне дә үз эченә аладыр. Ягъни пәйгамбәребез аннан да тыядыр. Врачлар рецептларына муафик рәвештә кулланылмаганда, афьон йоту İslam şəriqətinə görə dürüst olmasa kirək. Əfyonun araqı həm xəmirlərinin hər türlüsünə görə də zararlı nərsə ikənliyi haqında küb nərsələr uqadıq. Zamana vuraşlarının şahitliklərini bildik. Qaqıl və tən üçün zarar birə torğan nərsələrinin hər biri haramdır. Üzü kirə almadan urunlarqa şaytan in elək isirkiş ribərədir də, ondan son üzü də kirədir deyən söz bik iski zamanlardan birli məşhurdur. İslam dünyasında isirkiş ümmül xabais, yəni buzıqlıqlarının anası deyib ataluva, mının in zararlı bir nərsə ikənliyindəndir. Rizaeddin bin Fahreddin Hazretləri Cevamiul Kelim Şərhi isimli əsərində Kübü isirtkən nərsənin azından da tıyamın deyən Peyğəmbər sözünə ənəşundi anlatma birgən. Riza Fahreddin Hazretlərinin şuşu əsərindən üzüklər uqqanı yekşəmbə gün düşdən sonqı proqramımızda devam etəcək biz. Hazır indi körünüklü şağırıbız Məcid Qafurinin bu temaqa qalqılgan xamir, yəni isirtkiş deyən şiqirin uqıb birik. Xamir Dünyada bolgan naçarlıqlarının başı bitsin xəmir. Tamçısın da içməgiz deyib kildi Allahdan əmir. Bir kişi kapsa sini, bar dünyası istən çıqa. Şul səbəbli hər vaqıt qaşıqların işdən çıqa. Bar işin miskin kişilərini qaqıldan yazdıru. Başların eyləndirib, sataşdırıb, tik azdıru. Ул бузыклыклар, факирликлар бары синнән килә. Юк өчен ызгыш талашлар бары шәрреңдән килә. Син һәлак иттең кешеләрне зәһәр агуың белән. Шын әҗәл йитми үләләр дусларың чагуың белән. Син битердең бәндәләрнең һич хисапсыз малларын. Бар синең өчен фида иткән кешеләр җанларын. Çın ziyalılar tarafından bükün boykot sina. Yakşılar yanda tuzan çaklıda hürmet yok sina. Bir vakit kilir, bütün halık sina karşı turur. Sini yaklavçı kişi bulmaz, bütün tamırın kurur. Sin lağınge lağnetinde bar kişiler birleşir. Şul vakitta cir yüzünde çın tınışlık cirleşir. Körünüklü şağırıbız Məcid Qafuri, Xamir, yəni isirtkiş deyən şiğirində ənə şularına itkən. İndi bizlərgə, kirək Qur'an həm hadis sözlərindən bilsin, kirək şuşu şiğirdən bilsin, qibrət həm sabaq alırqa qana qala.
Siz, körünüklü qalimibiz Rizaeddin Fəxriddinin Cevamiul Kəlim Şərhi isimli xizmətindən üzüklər bilən tanışdığız. Yazmanı Xeyriddin Sadiq əzirlədi.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojibaruda mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.